Telefonní budky pomalu mizí, Praha instalovala senzory do kontejnerů na tříděný odpad, Netflix je v češtině a operátoři se pochlubili počtem zákazníků s neomezenými daty. To jsou témata dnešního vydání pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě tady nejsem ani dnes sám, připraven je náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Vítej Petře.
Dobrý den.
Mobilní operátoři zveřejnili první údaje o tom, jaký mají lidé zájem o tarify s neomezenými daty. Podle T-Mobile si je za první měsíc, kdy operátor balíčky nabízí, pořídilo 47 tisíc lidí. Jde o 27% z těch zákazníků, kteří si v září objednali nový tarif. Nejčastěji si koupili nejlevnější balíček SD, který obsahuje 20 GB dat a po jejich vyčerpání zpomalí rychlost na 3 megabity za vteřinu. Jen o několik procent méně pak šlo do tarifu HD, který má 50 GB dat a po nich zpomalí připojení na 10 megabitů za vteřinu a zcela neomezený tarif si zvolilo asi 16% těchto klientů. Operátor O2, který své neomezené tarify spustil v půlce září, podle agentury ČTK zatím hlásí řádově tisíce klientů s neomezenými daty. Více než polovina z nich si podle operátora balíčky pořizuje v kombinaci s pevným připojením na doma. Vodafone, který svou nabídku spustil už v červnu, hlásí, že jeho nové multisim tarify si pořizuje zhruba polovina zákazníků, kteří si kupují nový tarif. Petře, tohle jsou určitě čísla, na která jsme dlouho čekali, dlouho, protože operátorům opravdu hodně dlouho trvalo, než nějakou nabídku s neomezenými daty, byť u některých z nich je přece jenom mírně omezená, tak než takovou nabídku opravdu představili. Teď tady máme opravdu první měsíce, dejme tomu, kdy ta nabídka funguje. T-Mobile, který opravdu začal na začátku září, tak za ten první měsíc hlásí 47 tisíc klientů. Celkem tedy jenom připomenu, že T-Mobile má asi 6,2 milionu prodaných SIM karet nebo klientů, takže jde o relativně malé procento z toho celkového počtu klientů. Ale tady jde asi hlavně opravdu o ty nové klienty nebo ty stávající klienty, kteří si pořizují nové tarify. Když se na ta čísla, která jsem tady říkal, podíváš, přijde ti to moc, málo nebo kolik vlastně?
Mí přátelé matematici by řekli, že z jednoho datového bodu se nedá vyvozovat nic a rozhodně ne žádný trend. Ta čísla jsou v každém případě nízká, pohybují se v jednotkách procent celkového počtu zákazníků u všech tří operátorů, možná dokonce u některých z nich to nebude ani celé jedno procento, což znamená, že zájem o neomezené tarify je zatím malý a nic jiného se ani nedalo čekat. Vzhledem k tomu, že jsou celkem drahé, vzhledem k tomu, že obsahují různá omezení a především vzhledem k tomu, že většina lidí, když to rozumně zváží, tak zjistí, že ta neomezená data v zásadě k ničemu nepotřebuje. Čili dlouho se lid dožadoval služby, kterou vlastně, když to střízlivě zváží s peněženkou v ruce, ani nechce. Není na tom nic překvapivého, takhle to probíhá i v jiných zemích.
Ty jsi vlastně zmiňoval dva tedy hlavní důvody, pokud tomu dobře rozumím. Jedno je ten jaksi praktický nějaký, nebo ta praktická upotřebitelnost neomezených dat a druhým tím důvodem je cena.
Poměr ceny a kvality, nebo poměr ceny a omezení, jsou tam vždycky nějaké háčky, podmínky, že se spojí v jistém počtu vyčerpaných dat, zpomalí připojení a podobně.
Mm-hmm. Myslíš, že kdyby tady ty tarify zlevnily, že by třeba ten zájem byl větší? To je asi takové logické. Čím levnější nějaké zboží je, tím větší je o něj zájem.
Tak pochopitelně tohle je elementární lekce makroekonomiky, kterou studenti dostávají v prvním semestru prvního ročníku v té škole na Žižkově. A jistě by to takhle fungovalo. Otázka je, jestli z hlediska operátorů tohle to dává nějaký smysl. Ono to, čím dlouho zdůvodňovali, že neomezené tarify nemohou zavést, to jest kapacita sítě, je část pravdivá odpověď a dalším zlevňováním by se určitě došlo do bodu, kdyby klesla kvalita služeb pro všechny, to žádný operátor nebude riskovat, jejich hlavní starostí je udržet si stávající zákazníky, nikoli přibírat nové, to je až druhý problém.
Na druhou stranu k té kapacitě sítě vlastně jsme tady létě měli takový experiment právě u T-Mobile, který dal na celé léto svým zákazníkům neomezená data zcela zdarma, což je takový asi dobrý test právě kvality sítě, byť se dá asi možná předpokládat, že třeba někteří lidé byli v zahraničí, ale i tam vlastně měli ta neomezená data k dispozici. Takže vypadá to, že ty kapacity sítě nejsou asi úplně ten největší problém. Aspoň tedy vyplývá to z toho testu T-Mobile. Každopádně operátoři také říkali, že lidé zatím nevyčerpávají ani ty předchozí balíčky, které neobsahovaly tolik dat nebo nebyly vůbec neomezené, že prostě o ta data není zájem. Může to být teď trošku ještě psychologický takový jako dopad toho, že lidé byli zvyklí se hlídat a nemůže tedy v blízkém budoucnu nastat to, že jaksi ta spotřeba dat bude u nich, když teď opravdu těch dat mají v těch balíčcích hodně, anebo mají dokonce neomezená data, že ta spotřeba bude rychle stoupat?
Vycházíme z toho, jak lidé používají svoje telefony a obecně i svá mobilní zařízení dnes. Co všechno ta zařízení dovedou. Platí to, že s normálním smartphonem, když ho používáte intenzivně, tak spotřebovat víc než několik jednotek gigabajtů za měsíc dost dobře nejde za předpokladu, že nestahujete filmy. Jo, pak je to jiná
nebo nestreamujete.
A nestreamujete, ale pokud do toho vstoupí třeba nějaký internet věcí a pomocí toho jednoho tarifu budeme připojovat více zařízení, může to být všechno úplně jinak. Čili všechno, o čem mluvíme, se týká stavu tady a teď. Prognózy jsou vždycky jenom prognózy.
To internetové video je určitě největší v úvozovkách žrout dat a je to pro mě vlastně to roky takový trošku oslý můstek k našemu hned dalšímu tématu. Videoslužba Netflix po necelých 4 letech působení na tuzemském trhu oficiálně spustila české rozhraní. V češtině je také část obsahu, tedy filmy, seriály nebo dokumenty jsou s českými titulky nebo s dabingem. Nově je ve službě dostupných také asi 70 českých filmů a do konce roku jich má být na 150. Netflix je oficiálně dostupný zatím ve 190 zemích světa a lokalizovaný je do 32 jazyků. V Česku si mohou uživatelé vybrat také z dalších online videoslužeb, jako je například HBO Go, Vojo, Rakuten TV či zdejší televize s původním obsahem, jako je Stream nebo MOL TV. Ve světě se Netflixu ale chystá velká konkurence. V listopadu má odstartovat služba Disney+, která se má soustředit na rodinné filmy a seriály. Disney do své služby stáhl také řadu titulů svého studia z konkurenčních videoslužeb. O podíl na trhu bojuje také Apple TV a na začátku příštího roku má začít fungovat HBO Max a v dalším roce chce spustit svou vlastní službu také americké studio NBC Universal. Petře, začíná přituhovat na tom, aspoň tady globálním trhu online videoslužeb. Vypadá to, že opravdu Netflixu roste po dlouhé době opravdu velmi zásadní konkurence. Disney má velkou sílu, má hodně svého původního obsahu. Řadu z toho obsahu právě také i třeba z Netflixu bude stahovat a ten obsah, ty filmy a seriály budou dostupné pouze přes tu novou službu. Myslíš, že zákazník na tom novém konkurenčním boji má šanci něco získat? Budou třeba levnější ceny nebo bude toho obsahu přece jenom třeba pro něj víc?
Já především musím předeslat, že jestli je něco, na co opravdu nejsem expert, tak je to video a televize, čili bude následovat názor naivního diváka. Já si myslím, že ve videu konkurenční boj je značně problematizován tím, že každá z těch služeb Netflix, HBO, Go, cokoliv dalšího, ten chystaný Disney Channel, má jistou omezenou nabídku, tematicky zaměřenou třeba, jako je to u toho Disneyho, nebo konec konců i u toho Netflixu, který se specializuje na takové ty intelektuálně náročné záležitosti. A tím pádem, abych měl širokou nabídku, takovou, jakou mám třeba v normální vysílané televizi v kabelovce s 50 kanály, tak bych si musel těch služeb platit několik. V tuhle chvíli typická cena v České republice za službu tohoto typu je řekněme 200 korun měsíčně plus minus, čili k široké nabídce bych za to měl platit měsíčně 6-8 stovek možná. Někteří lidé to jistě udělají, bude jich velmi málo, protože si spočtou, budou, i když na to budou mít peníze, že se stejně nemůžou dívat na televizi 24 hodin denně, čili že to nevyužijí. Takže spíš to bude, že si ty služby budou navzájem přetahovat zákazníky a těch, kteří jsou ochotní vůbec něco za nějaké nadstandardní videoslužby platit, je a vždycky u nás bude. Vždycky. Nikdy neříkej nikdy, ale dlouho u nás bude podle mého názoru jen menšina.
To znamená, že dojde spíš nějakému rozdrobení toho trhu podle tebe a já tam vidím opravdu velký konkurenční boj o to, kdo teď ten trh ovládne. Netflix tady byl mezi těmi prvními a tím pádem nabral opravdu velké množství uživatelů po celém světě. Teď nastupují ta klasická hollywoodská studia, ty velké firmy, které mají obrovskou výhodu v tom, že opravdu vlastní práva na spoustu vlastně obsahu, který si od nich dosud Netflix kupoval. Teď mu ho asi ani nebudou prodávat, takže tady opravdu nastane nějaká přetahovaná o zákazníky, o to, kdo třeba bude se chtít dívat na Star Wars, taky bude mít dostupné jenom v jedné službě a v ostatních vlastně ne.
No, což zase povede ke zvažování, tady jsou Star Wars a tady na jiném kanálu je 50 jiných věcí. Zpravidla se tyhle služby předplácejí nikoli individuálně, ale pro rodinu, pro domácnost, takže to bude tahanice o dálkový ovladač v provedení 21. století s tím, že ten dálkový ovladač nebo jeho přepínání metaforický není zadarmo. V tomhle případě stojí peníze. Ano, dá se čekat souboj o diváka, pokud ten souboj se bude provozovat i cenami, tak jedině dobře pro diváka.
Nemůže to u diváků vést trochu ke znechucení právě z toho, jak ten trh se teďka drobí, protože teď byli zvyklí, že těch služeb nebylo zas tak moc, že opravdu stačilo si předplatit třeba jednu nebo dvě a měli vlastně asi to největší nebo nejlepší z současné televizní a filmové produkce jaksi na talíři. Teď to vypadá, že právě budou nuceni k tomu, pokud chtějí svůj oblíbený obsah si předplácet toho víc. Nepovede to třeba k tomu, že jak si zanevřou na tyto služby a nezačnou si zase třeba stahovat filmy pirátským způsobem?
Já myslím, že to není odhad do budoucnosti, to, co jsi popsal, ale že je to popis současného stavu, když mluvíme o velké většině diváků. Pro mě osobně třeba taky není Netflix nijak lákavý a tím, že přepnul do češtiny, nebude lákavější. Z toho důvodu, že tam je jedna, dvě věci, které bych si asi pustil rád, ale kvůli tomu si nebudu tuhle službu kupovat. Na tu míru využití, kterou bych u ní měl, je příliš drahá. Je to něco úplně jiného než v hudbě, kde je Spotify anebo analogická služba o teplu od Google a tím, že si ji zaplatím, tak mám přístup, já nevím, 40 milionům skladeb, čili úplně ke všemu v zásadě, po čem můžu zatoužit bez omezení. Kdyby s tímhle někdo přišel v oblasti videa, tak to by byla zásadní změna trhu. To, co se děje teď, to není.
Vypadá to, že se toho v oblasti videa hned tak nedočkáme.
Nedočkáme, že protože ten boj o trh bude. Zprávy a tak dále.
Ale ano, máš pravdu v tom, že u těch hudebních služeb, byť jsou tam také nějaké spory samozřejmě o peníze mezi třeba Spotify a podobnými službami a hudebními vydavateli a umělci samozřejmě, tak tam žádné velké vydavatelství úplně nešlo do té velké konkurence právě těmto službám, tak jako třeba to teď dělá Disney a budou to dělat i další videostudia. Uvidíme, jak to dopadne. Myslíš, že ale v téhle konkurenci třeba právě české lokální služby vůbec mají šanci uspět? Já jsem zmiňoval třeba Vojo Televize Nova, což v České republice je vlastně velký hráč, ale oproti asi Netflixu, HBO a potenciálně Disneymu se mu asi v této oblasti tolik nevede.
Já myslím, že nemají. Co má tady šanci uspět? To jsou online verze kabelových televizí, kde vlastně celou tu nabídku, kterou si platí v přístupu ke kabelovce, můžu mít taky na mobilním zařízení. Ten nadstandardní prémiový obsah, který v televizi neuvidíme, což je částečně to Vojo, tam bude rozhodujícím argumentem proti šíře nabídky. Navíc teda bych ještě řekl, že tyhle služby si většinou platí jaksi náročnější diváci, kteří, když už chtějí něco platit, tak chtějí vidět ty intelektuální záležitosti třeba na tom Netflixu, které zase drtivou většinu populace absolutně nezajímají.
Tak opět uvidíme, jak to dopadne. Listopad, Disney+, pak další služby. Myslím, že se na videotrhu budou dít opravdu ještě velké věci.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Hlavní město Praha spustilo další experiment v rámci budování takzvaného chytrého města. Tentokrát se týká svozu tříděného odpadu. Do 424 kontejnerů nechala městská firma Operátor ICT nainstalovat senzory, které hlídají zaplněnost nádob. Informace pak prostřednictvím speciálních mobilních sítí LoRa nebo Sigfox posílají do aplikace, kde se na údaje mohou podívat jednak úředníci či zaměstnanci svozových firem, ale také občané. Data o zaplněnosti se totiž zobrazují v mobilní aplikaci Moje Praha, kterou město provozuje. Praha si od experimentu slibuje optimalizaci svozů, která má zajistit, že budou kontejnery lépe využívané a také, že město ušetří za jejich vyvážení. Pilotní projekt, plánovaný na 16 měsíců, stál Prahu zatím 2,6 milionu korun. Petře, další pokus po různých lavičkách a dalších chytrých záležitostech. Pardon, to jsem si nemohl odpustit samozřejmě. Další experiment, který se týká Smart City, tedy chytrého města. Dává ti tenhle vlastně princip, tedy sledování zaplněnosti kontejnerů na tříděný odpad? A jenom připomenu, že vlastně většinou jde o takové ty velké podzemní kontejnery, nejde o takové ty malé pojízdné, plastové. Tak dává ti tenhle experiment smysl?
Ano, velice. Myslím si, že musí dávat smysl každému, kdo se občas snaží jít vyhodit nějaký tříděný odpad a musí těch míst obejít několik, aby našel, kde je aspoň trochu volno. Respektive bude mi dávat smysl, pokud se tím skutečně budou řídit i ti pracovníci svozových firem a budou na základě toho vyvážet naplněné kontejnery. Ale i pro mě jako občana, který hledá, kde je místo na vyhození tříděného odpadu, je to dobrá věc, navíc ta čidla jsou dneska velice levná, jsou odolná, měla by to být jednoznačně výhodná záležitost, bude-li fungovat.
Mě to připomnělo projekt, o kterém jsem psal asi před 2 lety, protože před 3 lety s podobným experimentem přišel Kolín, středočeské město. Já jsem se pak byl po roce podívat, jak jim to funguje a oni vlastně říkali, že opravdu ty senzory nechají nainstalované jenom v těch podzemních kontejnerech, které se špatně kontrolují ručně, ale jinak, že vlastně jim to úplně smysl nedává. Oni tam měli ještě v Kolíně na těch plastových kontejnerech, na kolečkách takové samolepky s QR kódem, přes který to mohlo odečíst právě nějaký pracovník svozové firmy, který chodil pěšky nebo jezdil prostě autem kolem těch kontejnerů a to se jim úplně neosvědčilo. Ale u těch podzemních kontejnerů říkali, že vlastně do toho půjdou dál. Takže nějaký podobný experiment už tady proběhl a Kolín, pokud vím, tak v tom pokračuje dál, takže doufáme, že to nějaký smysl mělo. Nicméně, ještě když se vrátím k těm nákladům, teď v tom pilotním projektu v Praze téměř 3 miliony korun, tedy pokud budu počítat z DPH, stojí ten první nějaký jaksi rok a půl toho fungování. Já když jsem se bavil třeba se zástupcem radnice Prahy 1, tak ten mi říkal, že na optimalizaci zatím za několik prvních měsíců, co ten projekt funguje, tak ušetřili asi 300 tisíc, ale Praha 1 je opravdu asi extrémní v tom počtu lidí a počtu odpadu, který se z ní vyváží. 3 miliony zase není tak málo na to fungování. Nejsou tyhle projekty jenom o tom, že se třeba peníze přesunou od svozových firm potom právě k provozovatelům podobných služeb nebo k výrobcům senzorů. Mimochodem jeden ten senzor stojí asi $100 pořád.
Tohle je zase úplně jiná otázka. Samozřejmě, že IT projekty, platí to obecně, mohou být černou dírou na peníze, ať už kvůli nešikovnosti, anebo kvůli ještě ošklivějším věcem. Ale to by neměl být dostatečný argument pro to, aby se podobné věci neprovozovaly. Určitě, když se to zaběhne, tak je možné provozovat to levněji. Za předpokladu, že se bude chtít to provozovat levněji. To není nutná záležitost, ale to by byla úplně jiná diskuze do úplně jiného pořadu. Po té technologické stránce si myslím, že tohle je dobrý trend. Na rozdíl od těch laviček taky si neodpustím rýpnout.
Ona Praha už vlastně také provedla podobný experiment s těmi odpadkovými koši, které ale na rozdíl od tedy senzorů za $100, tak stály je spíš, myslím, že desítky tisíc, než prostě několik málo tisíc, takže tam to nedopadlo, myslím si, úplně dobře.
Dobře, to je legrační záležitost, protože tam užitek rozhodně nemůže být úměrný vynaloženým nákladům, ale u těch podzemních kontejnerů je to podle mého soudu jiná věc.
Opět uvidíme, jak tenhle experiment bude Praze fungovat. Myslím, že až jej ukončí ten pilotní provoz a řekne nějaká data, tak se k němu určitě ještě vrátíme.
Online Plus.
Klasické telefonní budky začínají být ohroženým druhem. Operátor O2, který jejich provozování zdědil po někdejším Českém Telekomu, oznámil, že do konce letošního roku zruší další tisíce z nich. Zůstane už jen posledních 1150 budek, které zajišťují takzvanou univerzální službu. Jsou tedy umístěny v obcích s populací do 200 obyvatel a nebo na místech, kde stále není mobilní signál. Podle operátora je hlavním důvodem likvidace telefonních budek to, že je skoro nikdo nepoužívá. Z řady z nich lidé volají stěží jen jednou měsíčně. Náklady na provoz a údržbu jsou přitom poměrně vysoké. Budek je momentálně na území Česka necelé 4 tisíce. Ještě koncem roku 2000 jich přitom v Česku fungovalo přibližně 30 tisíc. Petře, pro mě je tohle trošku taková nostalgická zpráva, protože když jsem před mnoha a mnoha lety začínal v rádiu pracovat, tak jsem z budek dělal první vstupy živé do vysílání. Vždycky jsem musel hledat nějakou volnou nejbližší telefonní budku, nebo jsem musel jít třeba do nějakého obchodu, aby mě nechali zatelefonovat. Takže jsem si v telefonních budkách v zimě, v létě, v různých teplotách užil hodně hodně pracovních hodin. Ale je pravda, že od té doby, co nastoupily mobilní sítě, tak asi jejich důležitost opravdu upadá a je vidět, aspoň podle čísel O2, že je lidé nepoužívají. Takže asi je čeká zasloužený odchod do historie.
Jejich nostalgické vzpomínky na telefonní budky máme asi v naší generaci a ve starších generacích všichni, což o to. Ale tady nejde jenom o nostalgii. Podle mého soudu těch 4000 budek by stálo za zachování, i když se nepoužívají. Prostě proto, že to je infrastruktura nezávislá na mobilních sítích. Velice robustní, pevné linky telefonní fungují dokonce bez dodatečné dodávky elektrického proudu, protože jsou napájeny vlastně tím samotným signálním drátem. Z čehož plyne, že v případě nějaké pohromy, ať už by byla jakákoliv, budeme prstíčkem hrabat a špendlíčkem hledat, abychom něco podobného měli k dispozici. Já bych to viděl vysloveně jako součást bezpečnostní infrastruktury státu. Pochopitelně operátoři mohou namítnout, to je hezké, ale proč to máme platit my? Asi by se na tohle mělo najít nějaké řešení. Nějak mi připadá škoda, když už tam ty budky a dráty a kabely v zemi jsou, tak to rušit. Může skutečně nastat situace, že se nám to bude náramně hodit.
Tak pevné linky asi pořád také jaksi zůstanou v zemi, ale ono je také asi používá stále méně lidí, nebo teď možná je používá více lidí tedy k připojení přes DSL k internetu, než asi k tomu klasickému telefonování.
Zbavit se klasické telefonní sítě by byl velice špatný nápad a zbavit se těch veřejně přístupných míst vstupů do téhle sítě podle mě taky není dobrý nápad, ale to asi pláču tak jako tak na špatném hrobě, by se mělo říkat jinde a věřme tedy, že odpovědní činitelé to zvážili.
Zatím se ty budky občas využívají třeba k jiným účelům, například právě O2, některé z nich jaksi přeměňuje na takzvané knihobudky. Je to takový projekt, kdy se tam dají půjčovat knížky vlastně a podobně, ale to je spíš okrajová záležitost, určitě to není kritická infrastruktura. Petře, děkuji ti za tvé dnešní komentáře a budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský a od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.